program radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Izbora u Srbiji neće biti ukoliko ne budu fer i demokratski, poručeno sa 31. protesta 1 od 5 miliona u Beogradu. U Grčkoj otvorena birališta za prevremene parlamentarne izbore. Košarkašice Srbije večeras u Beogradu igraju na bronzu za svetskom prvenstvu sa reprezentacijom Velike Britanije. U Novom Sadu večeras se zatvara Exit Festival, najveća zvezda poslednje večeri festivala, reper Skepta. U Srbiji danas moguće nepogode sa obilnim pljuskovima, temperatura do 35 stepeni u Beogradu, 33 stepena. U ovoj emisiji čućete najnoviji most Radija Slobodna Evropa. U mostu se razgovaralo o tome zašto je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić toliko opsednut televizijom. Sagovornici su bili Bojan Klačar, izvršni direktor Centra za slobodne izbore i demokratiju iz Beograda, i Dragan Janjić, glavni urednik novinske agencije Beta. Na pitanje zašto Vučić izbegava televizijske duele sa svojim oponentima, Klačar i Janjić kažu:
on izbegava duele i debate sa drugim političarima kako im ne bi davao političku vidljivost. I to je ključni razlog zbog čega on izbegava političke duele, a ne strah da bi on te duele nužno i izgubio.
Mi ne znamo koliko bi on izgubio, koliko bi on pobedio u duelima, jer prosto nije ni bilo prilike da se prave takvi dueli.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za nedelju 7. jul.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Izbora u Srbiji neće biti ukoliko ne budu fer i demokratski, poručeno je sa 31. građanskog protesta u Beogradu. Građani su nakon okupljanja na Terazijama prošetali do zgrade beogradske policije, gde su zatražili da se uhapsi i procesuiraju počinioci napada na opozicione političare, novinare i studente. Protest pratio Zoran Glavonjić.
Mi vas više ne želimo da trpimo, a tih izbora, ako se u ovoj državi nešto ne promeni, sigurno neće biti skoro. Te izbore trebamo da bojkotujemo.
Rekla je Jelena Anasonović, jedna od organizatora građanskih protesta pred glavnom zgradom beogradske policije u Despota Stefana. Poznate po starom imenu ulice 29. novembar, zatraženo je da se kazne odgovorni za napad na političara Borka Stefanovića i paljenje kuće novinara Milana Jovanovića, prebijanje studenata i napada na organizatore protesta u Srbiji. Deo okupljenih skandirao je "Uhapsi me danas Nebojša", pozivajući na odgovornost ministra unutrašnjih poslova Srbije Nebojšu Stefanovića. Emilija Mladenović i Stanoje Šavija rekli su da strahuju zbog porasta nasilja.
Jezivo, s obzirom to da sam svesna koliko sam nezaštićena u ovakvom društvu i pod ovakvom vlašću, što neko mojih godina može da bude napadnut i ugrožen, a da niko za to ne odgovara.
Prebijanje studenata, prebijanje bilo koje osobe bez ikakvog razloga. Mislim da je to protiv svakog zakona da se nešto ne kazni za što je neko kriv.
Okupljeni su zatražili i smenu vlasti grada Beograda zbog forsiranja projekata kao što su gondola, pasarela, Beograd na vodi, renoviranja Trga Republike, raskopavanja ulica i nezakonitog rušenja objekata u Savamali.
Mi danas živimo u poseljačenom Disneylandu. Vesić Gorana! Mi to ne smemo da dozvolimo,
rekao je Uroš Marković, odbornik grupe građana Čuvari starog grada u istoimenoj beogradskoj opštini. Tamara Milenković-Kerković, profesorka univerziteta u Nišu, rekla je da je od aktuelne vlasti Niš već doživeo to što je sada snašlo Beograd.
Mi živimo u zemlji koja je postala kolonija kojom upravlja družina pljačkaša bez morala.
Građani su tokom šetnje još jednom zastali pred zgradom Radio Televizije Srbije, gdje su zatražili objektivno informisanje javnog servisa. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Policija je po nalogu tužilaštva uhapsila osobu koja je osumnjičena da je preko društvenih mreža pretila reporterki televizije N1 Zanici Mili iz Prištine. MUP je saopštio da je policija uhapsila 33-godišnjeg NV iz Bečeja zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje, razdora i netrpeljivosti. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužilaštvu. Premijer Severne Makedonije Zoran Zaev izjavio je da su odnosi sa Srbijom tradicionalno dobri, da dve zemlje imaju iste ciljeve, a da su najvažniji ciljevi dovođenje i ukorenjivanje evropskih vrednosti. Moje prisustvo na poziv predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na otvaranju novog autoputa potvrda je dobrih odnosa dveju zemalja. Sa premijerkom Srbije Anom Brnabić uskoro započinjemo još jednu saradnju u sferi digitalnih servisa i web strane vlade, kazao je Zaev u intervju za Dnevni list Politika. Zaev je kazao da je važno da Evropska unija održi obećanje koje je dala Severnoj Makedoniji pre potpisivanja prespanskog dogovora i pokrene evroatlantske integracije te države.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Grčkoj su jutros u 7 časova po lokalnom vremenu otvorena birališta za prevremene parlamentarne izbore na kojima glasači biraju novog premijera. Prema izbornim prognozama, sadašnji premijer Aleksis Cipras nema velike šanse za pobedu, dok je favorit lider Nove demokratije Kirijakos Mitsotakis. Ciprasov mandat trebalo je da se završi u oktobru, ali se on odlučio na prevremene izbore zbog loših rezultata na nedavnim izborima za Evropski parlament, na kojima je opoziciona Nova demokratija osvojila više glasova od njegove vladajuće Sirize. Više od 100 ljudi pritvoreno je tokom demonstracija protiv vlade u Kazahstanu, izazvanih nezadovoljstvom građana zbog načina smene vlasti u toj državi. Policija je blokirala saobraćaj u oblasti u kojoj se održava protest u najvećem kazahstanskom gradu Almatiju. Novinska agencija Kastak saopštila je da su među pritvorenima i maloletnici, kao i da su policajci pretili reporterima koji su pokušavali da intervjuišu demonstrante. Prvi protesti u Kazahstanu održani su proletos, kad je dugogodišnji predsjednik Nursultan Nazarbajev iznenada dao ostavku i imenovao naslednika. Nazarbajev saveznik Kasim Jorat Tokajev osvojio je 70% glasova na vanrednim predsjedničkim izborima prošlog meseca, a više od 4000 ljudi tada je bilo pritvoreno tokom protesta protiv vlade koji su održani širom zemlje za vreme glasanja. Humanitarni brod sa 41 spašenim migrantom pristao u italijansku luku na Lampeduzi, uprkos zabrani i odluci tamošnjih vlasti da ne prime migrante u svoje luke. Kapetan broda Alex je odlučio napustiti međunarodne vode i uputiti se za Lampeduzu zbog, kako je rečeno, nepodnošljivih higijenskih uslova. Matteo Salvini, italijanski ministar unutrašnjih poslova, ranije je rekao da će im blokirati pristup, a Salvini je prošle godine zatvorio italijanske luke kako bi spasio brodove, tada je tako rečeno, a Italija uvela novčane kazne za sve koji plove u njenim vodama bez dozvole. Oko 400.000 ljudi okupilo se sinoć u Madridu na Paradi ponosa, manifestaciji koja je ove godine posvećena prvim aktivistima za homoseksualna prava, ali i strahovanju od uspona ekstremne desnice u toj državi. Slogan skupa bio je istorija, borba i sećanje. LGBT pokret posebno je aktivan u Španiji, gde je obeleženo 50 godina od nereda na skupu pokreta Stonewall u Njujorku. Stonewall je bio prvi pokret posvećen homoseksualnim pravima, osnovan 1969. godine. Španija je u to vreme bila pod diktaturom Francisca Franka, koji je sprovodio oštru represiju nad homoseksualcima, a ta zemlja je potom postala jedna od najotvorenijih za homoseksualna prava. Od 2005. godine homoseksualci mogu da sklapaju brakove i usvajaju decu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto televizija toliko privlači Aleksandra Vučića. Naši sagovornici su Bojan Klačar, izvršni direktor CESID-a, Centra za slobodne izbore i demokratiju iz Beograda, i Dragan Janić, glavni urednik Srpske novinske agencije Beta. Gospodine Klačar, može li se reći da je Vučić opsednut televizijom? On verovatno provodi više vremena na televiziji nego jedan političar na svetu. Sociolog Ratko Božović kaže da bi mogao da konkuriše za Guinnessovu knjigu rekorda nastupima na televiziji.
Koliko god da on dobro razume politiku i koliko god da on dobro razume političku komunikaciju, ne bi mogao da ima takvu vrstu svojih medijskih nastupa da on u suštini na neki način, direktan ili indirektan, ne kontroliše tu vrstu javnog prostora. Najveći broj uticajnih televizija, ovde prevashodno mislimo na televizije sa nacionalnom frekvencijom, na neki način, čak su neke javno priznale, podržavaju politiku koju sprovodi Aleksandar Vučić, i to njemu u velikoj meri olakšava posao. Njegova pojavljivanja na televiziji zapravo su vrlo često vezana za događaje koje je sam kreirao, za pseudo događaje koje sam pravi da bi poslao neke poruke, i najčešće su emisije gde se on pojavljuje uglavnom monološkog tipa, dakle vrlo često zapravo i on u tim emisijama ili sam ili sa publikom koja na neki način tu služi kao podrška svem onome što će onda izgovori ili na kraju krajeva sa nekim gostima u kojima može da dođe do izražaja njegova nesumnjivo velika sposobnost da komunicira sa prosječnim biračima u Srbiji.
Gospodine Janjiću, mislite li vi da je Vučić po količini pojavljivanja na ekranu svetski rekorder među političarima?
Ne znam da li je svetski rekorder, ali rekorder ovde u Srbiji sigurno. Vladajući blok ima odlučujući uticaj na mainstream medije, a preko tih medija se informiše otprilike 80% stanovništva, to pokazuju istraživanja koja su pravile različite organizacije ovde.
Gospodine Klačar, Vučić najviše vremena provodi na televiziji Pink. Kad god nešto želi da saopšti, evo njega na Pinku. Zašto izabrao baš Pink?
On se pojavljuje na Pinku vrlo često ili najviše iz dva vrlo jednostavna razloga. Prvi razlog je taj što Pink kao komercijalna televizija pripada grupi najgledanijih televizija u Srbiji i drugi razlog je što je ciljna grupa televizije Pink, i sada to pokazuju istraživanja, zapravo ona ciljna grupa koji su i njegovi glasači. Aleksandar Vučić je u prvim godinama svoje vladavine pokušavao na neki način da dođe i da pridobije neke birače koji nisu njemu naklonjeni, vrlo često se on javno, hajde da kažemo, ljutio što se to ne dešava, međutim već u posljednjih 3 ili 4 godine ambicija Aleksandra Vučića je uglavnom svedena na to da zadržava onaj svoj hardcore biračkog tela i on to radi između oslog i vrlo čestim gostovanjima Pinka, jer smo mi vidjeli u našim istraživanjima da se ljudi koji glasaju za Srpsku naprednu stranku dominantno informišu putem tradicionalnih medija, a među njima putem televizije Pink i u nešto manjoj meri televizije Happy.
Gospodine Klačar, Vučić ne ide samo na Pink, već i na druge privatne televizije sa nacionalnim frekvencijama, na televizije Happy, Prva i O2. Kad neko prigovori što Vučića toliko ima na Pinku, Happy-u, Prvoj i O2, Vučićevi saradnici kažu da su to privatne televizije i da one odlučuju koga će zvati u studio. Koji je interes vlasnika tih televizija da Vučića stalno pozivaju u svoje emisije?
Vrlo verovatno da jedan deo odgovora leži u činjenici da se kod jednog dela vlasnika ili ljudi koji uređuju poklapaju i političke afilijacije, moguće je da postoji neka vrsta finansijske zainteresovanosti imajući u vidu relativno limitirane oglašivačke potencijale u Srbiji.
Ali izgleda da se vlast odužuje vlasnicima tih televizija. Evo prosto jedan slučaj koji bode oči. Ovih dana je sin vlasnika Pinka, Željka Mitrovića, osuđen na godinu dana kućnog zatvora zato što je na pešačkom prelazu usmrtio 17-godišnju devojku vozeći svoj luksuzni džip nedozvoljenom brzinom. E ja ne vjerujem da bi se to moglo desiti i u jednoj normalnoj državi. Dobro.
Ja bih zaista voleo da taj jedan užasan nesrećan događaj, zaista zapravo voleo ili se nadam, da nema veze sa time o čemu vi govorite. Nažalost, jest ostavio takvu vrstu utiska i jest ostavio neku vrstu oporog utiska.
Gospodine Janjiću, kako se vama čini ova toliko blaga kazna sinu Željka Mitrovića? Ima li to veze sa gostovanjem Vučića?
Sam slučaj o kome pričamo je neka vrsta paradigme situacije u zemlji i situacije sa pravosuđem. Ja zaista ne mogu da kažem, ne mogu da optužim sud da je toliko loše radio, jer ne znam sve detalje iz same istrage, ali u svakom slučaju ostaje činjenica da je osoba o kojoj je reč pobegla sa mesta događaja, nije se zaustavila, nije stala da pokuša da pomogne devojci koja je nažalost poginula. Nije stvar samo u tome što je to vlasnik televizije Pink, ja podozrevam da bi to moglo da se desi i da je neki drugi od uticajnih ljudi u Srbiji. Mi imamo već prilično dugo uhodan sistem po kome da li ćete se naći na nekoj optužnici i kako će vam se suditi, zavisi u mnogome i od toga kakav je vaš društveni uticaj, kakav je vaš finansijski uticaj, kakva je vaša pozicija u tom pogledu. Ja naravno mogu sa ljudskog stanovišta da razumem da gospodin Mitrović brani svoga sina i pokušava da ga odbrani, to me ne iznenađuje uopšte naravno, ali također razumem zahteve javnosti da se svi procesi vode transparentno i da svima bude presuđeno na isti način i po istom kriterijumu bez obzira da li pripadaju nekoj radničkoj klasi ili pripadaju najvišim slojevima društva.
Gospodine Klačar, kako Vučić pored svojih državničkih poslova stiže da toliko vremena provede na televiziji? Jedan gledalac je, čini mi se, na Facebooku u šali napisao: Vučić 100% ima dvojnika koji vodi državu dok je on non stop na televiziji.
Aleksandar Vučić je faktički čitav život političar i čitav život se zapravo spremao da bude ovo što jeste danas. I Aleksandar Vučić je posvećen toj vrsti političke igre i na neki način to doživljava i kao strast. I vi kada vidite i njegove javne nastupe, kojih ima toliko mnogo da biste vrlo često pomislili da je nemoguće da se zadrži neka vrsta energije i strasti u tom javnom nastupu, vi dalje vidite da ta strast postoji. Dakle, negde moramo razumeti i njegovu prirodu koja jeste takva i jedan koncept gde se ide u svakoj utakmici na pobedu, bilo da se radi o mesnoj zajednici ili da se radi o najvažnijim mogućim izborima koji u tom momentu postoje. Aleksandar Vučić se zapravo 150% bavi politikom. Nisam siguran da onaj njegov radni dan koji traje, kako on kaže, po nekih 15-16 sati dnevno, nisam siguran da je to sve vreme koje se potroši na državne aktivnosti, ali sam potpuno siguran zapravo da Aleksandar Vučić 7 dana u nedelji sasvim sigurno intenzivno se bavi politikom, organizacijom svoje stranke i javnim nastupima. U to sam potpuno siguran i čini se, ako govorimo o broju sati koji provede baveći se politikom, čini se da on u ovom momentu je u prednosti u odnosu na opoziciju, gde za neke, čini se, ljudi iz opozicije, politika i dalje dolazi kao neka vrsta, neću reći hobija, ali ne nekog prvog zanimanja. Za Aleksandra Vučića je politika i televizija zapravo nešto što je politički kredo. On je 100% u tome i to se neće promeniti.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto je Aleksandar Vučić toliko opsednut televizijom. Sagovornici su Dragan Janjić, glavni urednik Srpske nezavisne agencije Beta, i Bojan Klačar, izvršni direktor Centra za slobodne izbore i demokratiju iz Beograda. Gospodine Klačar, Vučić ima potrebu da lično odgovori na svaku kritiku, pa i najmanju kritiku, i da ismeje svoje kritičare. To naravno rade i njegovi tabloidi, ali to njemu nije dovoljno. On lično mora da odgovori svakom kritičaru. E sad, kad to poredim sa Slobodanom Miloševićem, koji je svojevremeno, ako nije bio više popularan od Vučića, bio je sigurno isto toliko, Slobodan Milošević to nije radio. On se ili nije osvrtao na kritike uopšte, ili je obračun prepuštao režimskim novinarima i svojim saradnicima.
Priroda Slobodana Miloševića i Aleksandra Vučića kada je reč o političkoj komunikaciji je bitno drugačija. Slobodan Milošević je zapravo koristio potpuno drugačiju taktiku. On se vrlo retko, čak i preretko pojavljivao u javnosti i on je zapravo svoj uticaj želeo pre da transponuje tom nekom vrstom medijske nevidljivosti, odnosno slanje poruka preko nekih drugih medija i drugih ljudi, dok Aleksandar Vučić želi da bude sve prisutan. Međutim, čak i na nivou popularnosti, ako uporedimo pažljivo istraživačke podatke, a mi smo to radili, rejtinzi koje ima Aleksandar Vučić u kontinuitetu i rezultate koje njegova stranka ima u kontinuitetu su zapravo bolji nego što je to imao Milošević u piku svoje vladavine, kada je on morao na neki način svoju vlast da deli sa nekim drugim strankama, dok Aleksandar Vučić faktički od decembra 2012. godine non stop ima rejtinge koji su veći od 40%. Zašto dolazi do toga, hajde da kažemo po znacima navoda, obračunavanja? Dva su razloga. Prvi razlog je onaj o kome smo govorili. Nema javnih debata, nema dijaloga i na taj način u suštini Aleksandar Vučić improvizuje dijalog gde se obračunava sa nekim ljudima koji su to izjavili na Twitteru, društvenim mrežama ili nekoj drugoj vrsti medija. Međutim, važniji razlog od toga jeste zapravo što se on obračunava sa kritičarima koji su najčešće neku svoju izjavu ili svoju ocenu dali na medijima koji su mnogo manje gledani od onih na kojima se Aleksandar Vučić pojavljuje, gledani, slušani ili čitani, sve jedno je. Ili su to rekli na Twitteru. I onda vi zapravo imate jednu poruku koja je izvučena iz konteksta, koju je na društvenoj mreži Twitter videlo 2 ili 3 hiljade ljudi. Aleksandar Vučić je prebaci iz tog jednog malog mikroprostora, gde bi tu poruku vidjelo 2 ili 3 hiljade ljudi, izvuče iz konteksta i onda pred milionskim auditorijumom se zapravo na neki način obračuna, odnosno vodi neku vrstu dijaloga.
Gospodine Janjiću, po vama zašto Vučić mora da odgovori lično na svaku pa i najmanju kritiku?
Prvo da pođemo od ovog poređenja sa Miloševićem, tu je reč o dva različita tipa političara. Vučić je ponikao u stranki koja je delila vlast sa Miloševićem i koju nikada nije pustio u samo srce vlasti, koji je u stvari uvek upotrebljavao kao neku vrstu strašila kako bi bolje vladao i uvek je nastojao da za sebe veže neki srednji sloj. Milošević je dozvoljavao i više prostora opoziciji. Mi smo imali veliki broj gradova u jedno vreme koji su bili pod vlašću opozicije, a režim Miloševićev je uporno opstajao. Ovde imamo jedan potpuno drugačiji pristup. Ovde se pristup sastoji u tome da se apsolutno mora imati sve i da protivnici zapravo ne mogu da postoje. To su odlike visoka autoritarnih režima. Svi drugi glasovi moraju da budu ubijeni. Takva je priroda vladanja za koju se opredelio Aleksandar Vučić, odnosno za koju je opredeljen od samog početka svoje političke karijere.
Gospodine Klačar, vi ste rekli da se njegova gostovanja na televiziji svode uglavnom na monologe. E zašto on izbegava svaku polemiku oči u oči? Zašto on u studiju nikad nema oponenta, nego ima novinara koji mu, kako mi kažemo, namešta pitanja i nikad mu ne postavi provokativno pitanje? To je meni čudno, jer on je vešt govornik. E zašto sad on izbegava te direktne duele?
On izbegava duele i debate sa drugim političarima kako im ne bi davao političku vidljivost. Ideja Aleksandra Vučića sa njegovim samostalnim nastupima na televiziji je zapravo povezana sa tim da do birača, do najvećeg dela mainstream birača, zapravo ne dođe uopšte prilika da oni saznaju da postoji politička alternativa. Aleksandar Vučić bi iz većine tih duela vrlo verovatno izašao ili u egalu ili u pobedi. Međutim, ulazeći u tu vrstu političke borbe, vi dajete i vidljivost i samim tim legitimitet vašim političkim oponentima i onda vi zapravo neku političku alternativu, neke nove političke ličnosti, neke drugačije političke ličnosti, neke drugačije programe zapravo činite vidljivim za politički mainstream. I to je ključni razlog zbog čega on izbjegava političke duele, a ne strah da bi on te duele nužno i izgubio.
Gospodine Janjiću, šta vi mislite, zašto Vučić izbjegava direktne duele sa oponentima?
Mi ne znamo koliko bi on izgubio, koliko bi on pobedio u duelima, jer prosto nije ni bilo prilike da se prave takvi dueli. On bi vjerovatno bio prilično uspešan, ali postoje stvari koje su vrlo lako dokazive da nisu takve. Na primjer, imate situaciju da kažete da je za sve što se dešava sada na Kosovu kriva vlast koja je bila od 2000. do sada, zato što nemate nikog da kaže, čekajte, ko je potpisao Kumanovski sporazum kojim je izašla vojska jedna sa Kosova, ušla druga vojska. Nikog nema da kažete, čekajte, a ko je potpisao Briselski sporazum? Šta je bilo pre Briselskog sporazuma, šta je bilo posle Briselskog sporazuma? Postoje more drugih stvari koje vlasti ne bi mogle tako lako da brane i zbog kojih i nisu zainteresovane da dođe do neke normalne razmene ideja. Ali u osnovi njegova potreba da on sam bez ikakvih sagovornika odgovara na sve je osnovni pokretač i u stvari želja da se drugi potpuno izbace sa javne scene.
I na kraju, gospodine Klačar, i vi i gospodin Janjić ste rekli u stvari da njemu tu visoku popularnost obezbeđuje sve prisutnost na televiziji i u javnosti. Međutim, preti li ipak Vučiću opasnost da zbog silnog pojavljivanja na televiziji postane dosadan ljudima? Pritisneš prvi program, Vučić. Pritisneš neki drugi program, Vučić. Stalno Vučić i onda ljudi više ne slušaju jer stalno se isto lice pojavljuje. Može li se on jednostavno da potroši od toliko pojavljivanja? Može li toliko pojavljivanje da počne da iritira ljude pa da ono postane kontraproduktivno?
Da li će Aleksandar Vučić dosaditi? Hoće, ali ne ukoliko se ne promene neke druge okolnosti. Ukoliko mi imamo politički život koji je sličan ovom današnjem, on neće dosaditi jer će uspevati da kontroliše politički život, budući da politička alternativa suštinski neće postojati. Međutim, onoga momenta kada se pojavi snažnija politička artikulacija, bilo da se radi o protestima, kao što smo imali prilike da vidimo u prvoj polovini ove godine, koji su na neki način odmah, po znacima navoda, natrali Vučića da njima prilagođava strategiju, ili da se pojavi neka snažnija politička alternativa u vidu ozbiljnijih rezultata na izborima, onda će takva vrsta ponašanja Aleksandra Vučića moći da postane kontraproduktivna.
Gospodine Janjiću, da li će Vučić jednog dana da dosadi ljudima zbog tolikog pojavljivanja na televiziji?
Samo pojavljivanje na televiziji neće ga srušiti, naprotiv, održava ga, ja mislim da neće da dosadi, sve dok ima mogućnost da redovno isplaćuje penzije i da plate u javnom sektoru budu redovne.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Klačar.
Hvala najlepše.
Hvala, gospodine Janjiću.
Hvala vama na pozivu.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Dragan Janjić, glavni urednik Srpske novinske agencije Beta i Bojan Klačar, izvršni direktor Centra za slobodne izbore i demokratiju iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Novi Sad je ove godine omladinska prestonica Evrope, jedan od najvećih manifestacija za mlade. Exit Festival ušla je u svoj četvrti i posljednji dan. Atmosferu i najnovije vesti za Exita priredila je Maja Leđenac.
Treće večeri festivala nastupili su svetski poznati izvođači poput Toma Vokera i Grete Van Fellet. Svoj nastup na glavnoj bini otkazao je svetski poznati hitmaker DJ Snake, nakon čega su organizatori najavili da će on nastupiti na sljedećem izdanju Exita 2020. godine. Ipak ljubitelji elektronskog zvuka nisu ostali bez zabave, jer je do ranih jutarnjih sati na Dance Areni gostovala balkanska senzacija DJ Solomon i dvojac Tales of Us. Dan je obeležila i vest o smrti mladića koji je bio posetilac Exita. Organizatori su u jutarnjim satima saopštili da je državljanin Grčke preminuo nakon što mu je prethodno pozlilo na festivalu, da se čeka na zvaničan izveštaj obdukcije, a po nezvaničnim informacijama sumnja se da je smrt nastupila kao posljedica korištenja narkotika. Portparolka Exita Milica Đilas kaže za Radio Slobodna Evropa da je festival pokrenuo edukativnu kampanju za mlade o štetnosti narkotika.
To je prosto naš način da skrenemo pažnju na ovaj problem koji nije samo na festivalu ova četiri dana. To je problem koji je apsolutno prisutan svakoga dana u našem društvu.
U hitnoj pomoći koja je dostupna na više punktova u okviru festivala kažu da osim ovog incidenta oni uglavnom nemaju ozbiljnijih intervencija. Portparolka hitne pomoći doktorka Ivana Ramović kaže da služba pruža pomoć svakome ko se javi sa bilo kakvim tegobama.
To su za sada uglavnom dosta bezazlene situacije. Najčešće se radilo o glavoboljama i raznoj drugoj vrsti bolova, neke sitnije povrede, žuljevi, bilo je nekoliko alkoholnih intoksikacija, kolapsa.
Exit se završava večeras nakon četiri dana zabave, a za posljednje večer najavljeni su nastupi Jeffa Millsa, dizajnera i repera Skepte. Za Radio Slobodna Evropa sa Exita, Maja Leđenac.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
I za kraj podsjećamo na najvažnije vesti. Izbora u Srbiji neće biti ukoliko ne budu fer i demokratski, poručeno sa protesta 1 od 5 miliona u Beogradu. U Grčkoj je otvorena birališta za prevremene parlamentarne izbore. Košarkašice Srbije večeras u Beogradu igraju za bronzu na evropskom prvenstvu sa reprezentacijom Velike Britanije. U Novom Sadu večeras se zatvara Exit Festival, najveća zvezda poslednje večeri festivala Reper Skepta. U Srbiji danas moguće nepogode sa obilnim pljuskovima, temperatura do 35 stepeni, u Beogradu 33 stepena. Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za nedelju 7. jul. Slušajte nas ponovo u 14 časova. Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Prijetan dan.